Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.
Matumaini yangu ni tayari kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muktasari wake. Baadhi ya wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali katika jiji la Bujumbura wanalipongeza wazo jipya la serikali la kujenga upya soko kuu la Bujumbura. Hata hivyo wanakosoa jambo la kutoa ahadi na tarehe nyingi kuhusu ujenzi wa soko hilo ilihali hadi sasa hakuna kilichotekelezwa. Waombaji wa nyaraka mbalimbali kiwemo za usafiri katika ofisi ya huduma ya dirisha moja mkuu wa Kayanza wanathamini kwa njia chanya huduma inayotolewa katika ofisi hiyo. Na uko ugenini, Israeli imetangaza Jumatano hii mechi nne kwamba imezindua wimbi kubwa la mashambulizi mapya dhidi ya Iran, huku vita vya mashariki mwa kati vikiendelea kwa siku ya tano. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Akimana, karibuni. Isanganiro. Naam, habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii, ambapo baadhi ya wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali katika jiji la Bujumbura wanalipongeza wazo jipya la serikali la kujenga upya soko kuu la Bujumbura. Hata hivyo wanakosoa jambo la kutoa ahadi na tarehe nyingi kuhusu ujenzi wa soko hilo ilihali hadi sasa hakuna kilichotekelezwa. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro Jumatano hii wamejenga maoni yao juu ya makubaliano mapya yaliyotangazwa na baraza la mawaziri, yakieleza kuwa soko hilo litajengwa na kampuni ya Landmark kwa ushirikiano imara na serikali katika kipindi cha miaka mitatu. Kwa mujibu wa raia hao, ujenzi wa soko hilo utachangia kuunda ajira na kuchochea uchumi wa taifa la Burundi. Tuwasikilize.
Hii miradi mpya kila siku wako wanasema vitu vya muradi, kila siku wanasema vitu vya muradi. Ni miaka mingi tuko tunasikia hizo habari. Lakini mwa hizi siku tumeshachoka na kusikia maneno. Tunataka watie waanze kutumika kwanza. Kwa juu kuja kuangalia hiki kiwanja, kinakuwa kiko kinaingizia pesa watu wengi, kinakuwa kiko kinasaidia watu wengi, lakini hatujui tatizo liko wapi. Mbona kila siku wako wanatuambia mesha nani bameshafanya hivi, wengine wanageuza hivi. Kipindi ule kijamaa Fabrice alikuwa anatuambia kama anataka angalie gisi ya kugeni, tulijitahidi tukatia kila kitu mtu alikuwa anacho tukatia mtaji. Lakini sasa hivi hatujui kwenye biko vinaendelea, hatujui kwenye vinafika. Tunaomba serikali pako hela. Hizo zingine hela bako wanatia mbitu mingine, baje batitia hapa msoko. Hii soko itarudisha hela, zile hela bako wanafinanse mbitu mingine. Itakuwa sawa zaidi kuzidi iwe mbitu mingine bako wanashitukia. Hatujui tatizo liko wapi. Sijui kama serikali hana hela. Lakini tuko tunaona zingine magaleli. Ukienda hivi unaona magaleri kanapanda, unaona magaleri wako wanapandisha manivo mengi mengi wako wanapangisha. Sasa kwa jua nini hapo hii soko kuu ya Bujumbura hawawezi wakapandisha kama vile? Kwa maana hakuna kitu, hakuna watu wako na hela wanaweza wakajenga hii soko. Ndio hiyo tatizo tuko nayo, tuko tunaangalia. Tunapita hivi tunaona masoko kanapanda, tunafika hiyo tunaona magaleri kanapandishwa. Sasa kile kiwanja tunaona kama tuko tunaomba, kama tunaviangalia lakini hakuna kitu cha kufanya.
Kweli mimi hiyo soko wanasema kila siku ataijenga, kila siku atajenga, ila hakuna kinachofanyika. Watu wanisubiri sana, ila paka sasa hivi wameshachoka. Watu wanachuza vitu barabarani, wanakosa pa kutumika, vitu vimepanda bei kwa sababu hakuna fasi ya kutumikia. Ningependa wajenge hiyo soko kwa haraka ili watu waweze kupata gisi ya kutumika na inchi yetu iweze kufika mbali, kwa sababu bila kutumika haitafika mbali, haitajulikana na watu wengi, kwa sababu hapa Burundi tunatumika vitu vingi. Sasa tuwafungue hiyo soko ili waweze kuuzisha vitu vyetu viweze kuenda mbali ili nchi yetu ifike mbali sana.
Waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia kutoka jijini hapa Bujumbura. Haitakuwa rahisi kujenga upya soko kuu la Bujumbura kwa sababu mradi huu haujapangwa vizuri katika hali yake ya sasa. Hayo ni maoni yake mwenyekiti wa shirika la Oricom husika na kupambana na rushwa na ubadilifu wa mali za serikali, baada ya uamuzi wa baraza la mawaziri la hivi karibuni kuipatia zabuni ya soko hilo kampuni ya Ubaka Landmarks, ishara nyingine ya kukata tamaa iliyotolewa na Gabriel Rufyiri ni kutengwa kwa wasomi wa Burundi katika maandalizi ya miradi mingi ya maendeleo. Kwa mujibu wake, kuna hitajika uchunguzi wa kina na mradi huu ili kuepuka ahadi zisizo na matokeo. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba ofisi ya huduma ya dirisha moja ya mkoa imeanzishwa kwa lengo la kurahisishia taratibu za wananchi ili wapate nyaraka mbalimbali zikiwemo na mamlaka za utawala pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya utawala na wanaohitaji nyaraka hizo. Hii imeidhinishwa katika sheria ya kuanzisha ofisi hiyo ya mkoa ya tarehe 21 Septemba mwaka 2017. Ofisi hiyo pia ina jukumu la kupokea na kushirikia maombi ambayo hapo awali yalifanyika katika jiji la Bujumbura. Mengi zaidi na Jean Dodier Irakoze.
Kifungu cha kwanza cha agizo hili la rais la mwaka 2017 la kuanzisha kituo cha mkoa kinachosimamia uombaji na utoaji hati uendeshaji wake kinaashiria kituo hicho kuwa eneo la mapokezi ya huduma za usimamizi wa kiufundi iliyoundwa kuwezesha uwasilishaji wa hati zinazotolewa na umma. Pia hutumika kama huduma ya kutoa na kukusanya taarifa zinazohusiana na huduma za umma. Kifungu cha pili cha agizo hili kinabainisha dhamira zake. Hizi ni pamoja na kutoa taarifa zote za kiutawala kwa umma, hasa kwa kutoa notisi na nyaraka kutoka kwa utawala ili kuboresha kiwango cha huduma kinachohitajika, kukaribisha na kuongoza umma, kupokea na kushughulikia maombi ya huduma ambayo yalipatikana hapo awali mjini Bujumbura, kuwasilisha faili kwa utayarishaji na utiaji saini wa hati zilizoombwa, ufuatiliaji wa faili zilizotumwa kwa huduma za usimamizi ili kupata hati, kuhakikisha utoaji wa nyaraka zilizoombwa kwa wakati na kupeleka huduma zinazotolewa kwa manispaa ili zipelekwe kwa walengwa. Kifungu cha tatu kinaonyesha pia kwamba kituo hiki cha huduma kina jukumu la kuwezesha upatikanaji au taratibu za kupata huduma za umma zinazoombwa na wakazi wa mikoani. Pia kina jukumu la kukusanya matarajio ya wananchi kuhusu kuendelea kwa mchakato wa kusogeza karibu ya wananchi huduma za utawala ili kuongoza maendeleo ya baadaye ya mpango huu. Kifungu cha nne kinabainisha kuwa kituo hicho kinatoa huduma zinazotolewa na wizara ambazo upatikanaji na taratibu za kuzipata hapo awali zilifanyiwa mjini Bujumbura.
Jean Dodier Irakoze, shukrani. Na tunaposalia katika ukurasa huo ni kwamba waombaji wa nyaraka mbalimbali ikiwemo za kusafiria katika ofisi ya huduma ya dirisha moja ya mkoa wa Kayanza wanathamini kwa njia chanya huduma inayotolewa katika ofisi hiyo. Hata hivyo, baadhi yao wanalalamikia kuwepo kwa dosari zinazojitokeza katika utoaji wa vibali vya kusafiria. Mkurugenzi wa ofisi hiyo ya dirisha moja ya mkoa wa Kayanza anawahakikishia waombaji wa vibali hivyo vya kusafiria ambao bado wanasubiri kuwa nyaraka hizo zitatolewa hivi karibuni, akieleza kwamba tangu mwanzo mwa mwaka huu zaidi ya vibali vya kusafiria 2000 tayari vimetolewa. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva kutoka huko Kayanza. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko kaskazini tujielekee kusini mwa nchi katika ukurasa wa kijamii.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao ambayo ni Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kuwa tunasikika mubashara kutoka jijini hapa Bujumbura ni kupitia masafa 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa huko nchini kati. Ugenyini bila shaka unabonyeza www.isanganiro.org. Migogoro kuhusu umiliki wa vibanda katika soko kuu la mji wa Rumonge itatatuliwa kabisa tu baada ya upanuzi wa kituo hicho cha biashara. Tangazo hilo lilitolewa iliyotolewa na Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, wakati wa mkutano wake na wazaliwa pamoja na wafanyabiashara wanaofanya kazi katika tarafa hilo siku ya Jumapili. Hili inajiri wakati ambapo baadhi ya wamiliki wa viwanda vilivyokodeshewa kwa wapangaji wao wanaendelea kudai kurejeshwa haki zao. Na rushwa inaweza kuwa chanzo cha kuenea kwa ujumbe wa chuki na vurugu. Maoni yake Gaspari Kobako, anayefuatilia kwa karibu masuala ya utawala bora. Mtazamo huyo pia unashirikiwa na wakazi wa kijiji cha Rusororo katika eneo la Kilamira, tarafa la Chibitoke. Wote wanaomba viongozi katika kila sekta ya maisha ya nchi kubadili mwenendo wao kwa lengo la kuzuia vurugu za umati. Baada ya mpumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Taarifa zetu za kimataifa tuzianze nchini DRC, ambapo angalau watu sita waliuawa Jumanne kufuatia kuporomoka kwa shimo katika mgodi mkubwa zaidi wa coltan katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo inayodhibitiwa na wasi. Mashahidi waliambia AFP. Wanawake watatu na wanaume watatu wamepoteza maisha yao wakati shimo liliporomoka katika mgodi wa Rubaya, takriban kilomita 70 magharibi mwa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu wengine walijeruhiwa vibaya. Maelfu ya wachimbaji wadogo hufanya kazi katika mazingira tatarishi katika mashimo ya Rubaya, wengi wao wakiwa na vifaa duni kama majembe ya kawaida na buti. Eneo kubwa la Rubaya linachangia kati ya 15% za uzalishaji wa coltan duniani, likidhibitiwa na wasi wa kundi la kubebea silaha M23 tangu Aprili mwaka 2024. Harakati hiyo hupata takriban dola $800,000 za Marekani kwa mwezi kutoka mgodi huo kupitia ushuru wa dola 7 kwa kilo moja ya uzalishaji na uzaji wa coltan. Na nchi za jumuiya za nchi ya Afrika Magharibi ECOWAS zimekubaliana kuunda kikosi kipya cha wanajeshi 2000 kwa lengo la kukabiliana na tishio linaloongezeka la makundi ya wanajeshi katika ukanda huo. Mpango huo umekuwa ukijadiliwa kwa miaka kadhaa na nchi wanachama 12 wa jumuiya hiyo, hasa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi katika eneo la Sahel. Kwa mujibu wa wakuu wa kijeshi wa ukanda huo, kikosi hicho cha wanajeshi 2000 kiko tayari kuanza operesheni zake wakati wowote, hasa katika kipindi hiki ambacho mashambulizi yameongezeka. Kikosi hicho kitasaidia katika nchi hizo za asili, huku Sierra Leone ikitarajiwa kuwa kituo kikuu cha vifaa na uratibu wa operesheni. Hata hivyo, maafisa wa jumuiya hiyo bado hawajaweka wazi mpango wa uthamini na wa kikosi hicho kipya. Na Israel imetangaza Jumatano hii tarehe 4 kwamba imezindua wimbi kubwa la mashambulizi mapya dhidi ya Iran, huku vita vya mashariki ya kati vikiingia kwenye siku yake ya 5. Iran inaendelea kulipiza kisasi kwa kurusha makombora dhidi ya Israel na katika nchi za Guba. Athari imeongezeka ya mzozo wa kikanda inasababisha bei ya mafuta kupanda na tishio katika masoko ya huko Asia, kama baadhi ya raia kutoka huko Tanzania ya wanazo eleza. Tuwasikilize.
Ni wakati mwafaka sasa wa serikali kujipanga na kuangalia wafanyabiashara ambao wanazalisha bidhaa za ndani, ili zile bidhaa ziweze kuwa nyingi na ziweze kuwa ndo zinazoongoza katika soko. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizopo, lakini kuna namna ambayo inaweza ikatupa competitive advantage, kupata nafasi ya kuwa mbele zaidi kuliko watu wengine ambao maybe hawajaathirika moja kwa moja na vita hii au hawataathirika moja kwa moja.
Ndani ya masaa 24 toka Marekani ilivyovamia Iran, bei zimepanda kwa 8% ukiangalia WTI lakini pamoja na Brent, kwa sababu mafuta yanayoingia Tanzania ni yale ya Brent. So kwa 8% ndani ya masaa 24, yani ni ongezeko kubwa mno. Sasa na hii ndio kwanza vita imeanza. Sasa hatujui itachukua muda gani.
Tunategemea kwamba hata sitaathirika kama nchi kwa jumla yake, kwamba hiyo mafuta inaweza kupanda, kama ikipanda kwenye soko la dunia hata sisi kwetu itapanda. Lakini kwa sababu katika soko letu hapa, hii soko la hisa, lakini pia kuna soko la bidhaa Tanzania Mercantile Exchange, ambapo ni masoko yanaendana pamoja. Hatuuzi mafuta katika masoko yetu haya.
Kuna madhara pia ya kiusalama zaidi, trade routes, njia ushoroba wa biashara, manake Afrika ni bara ambalo linaagiza vitu vingi kutoka nje, sio mafuta peke yake bali bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo hizi shoroba za kibiashara zikiweza kufungwa kwa sababu ya ugomvi au bahari zikishindwa kupitika, maana yake vitu vitakuwa gharama na inaweza kata mfumuko wa bei ambayo italeta matatizo actually makubwa zaidi.
Naam, walikuwa wakisikika ni baadhi ya raia kutoka Tanzania ambao walikuwa wakitoa maoni yao kuhusu mgogoro wa kivita ambao unaoendelea kule Iran, ambapo Israel inaendelea kuendeleza mashambulizi makubwa katika nchi hiyo. Na sauti za raia hao ilikuwa ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia François Akimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Jamari Vianenge na kumana sino raziada kasoro kukwaga kwa hirini. Isanganiro.